Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikoprogrammist ehk 2024. aasta teisest nädalast. Seekordsed märksõnad on desevendade Eesti külastamine ja järgmisel aastavahetusel meie maal toimuv suur noorte desesõprade kokkutulek. Ukraina presidendi Eesti külaskäik sel nädalal ning Ukraina sõjaolukord ja inimeste abistamise võimalus. Õigeusu kiriku iseseisvumine Leedus, olukord Iisraelis ning huvitavad vestlusõhtud Paide kirikus. Aga alustame sellest, et Eestis on praegu kallid külalised desevendade näol ning esimese intervju toob meieni hommikutoimetaja Johannes Ots.
Nädala kaja.
Tese palused koos tese eest pärit vendadega on täna algamas ja need kestavad siis paar nädalat. Ja selleks, et me saaksime tese vendade külastusest rohkem teada saada, siis olen telefonile saanud Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klementi. Kõigepealt siis, et mille pärast need vennad siis siin praegu Eestis on?
Vennad on Eestis peamiselt sellepärast, et siis kohtuda erinevate kirikute juhtidega ja aktiivsete koguduse liikmetega, et teha siis esimesed sammud see aastavahetuse või õigemini Euroopa noorte aastavahetuse kokkutuleku ettevalmistamiseks. Et me proovime siis vendadele või vendadega koos siis käia läbi kõik konfessioonid, tutvustada neid aastavahetuse kokkutulekuid, teha plaane, mida selleks kirikutel tuleb teha, millised samme astuda, kuidas me saaksime eestlastena võtta vastu neid tuhandeid noori ja siis ka koos vendadega palvetada.
Kas on juba teada, millised ülesanded Eesti kirikud enda peale võtavad ja millised ülesanded jäävad siis nende vendade kanda?
Noh, eestlaste poolt meie peame ikkagi võtma enda peale selle põhilise ülesande, valmistada ette koha, et kogudused selleks, et noored oleksid teretulnud. Ja ehk kõige suurem ettevalmistus või kõige suurem ja olulisem osa on see, et leida majutusperekonnad Euroopa noortele. Et see vennad ja üldse need noored, kes siis tulevad Euroopast, nad eelkõige sooviksid saada peremajutust. Ja see on üks ka tohutult hea viis tegelikult tuttavaks saada erinevate kultuuridega, et on võimalus avada oma kodu uksed, pakkuda külalislahkust. See avardab meie enda silmaringi hästi palju ja ma arvan, et need kodumajutused on ka sillaks erinevate inimeste vahel, erinevate koguduste vahel ja ka sillaks kiriku ja ühiskonna vahel. Sest me vajame kodumajutuseks mitte ainult neid inimesi, kes kirikus on aktiivsed ja on kirikuliikmeid, vaid me vajame ilmselt väga palju erinevaid inimesi ka väljaspoolt kirikut, kes oleks siis valmis vastu võtma Euroopast tulevaid noori. Ja teiseks on muidugi oluline see, et iga kogudus või vastuvõtja kogudus leiaks siis need vabatahtlikud, kes siis aitaksid kord päevas ette valmistada hommikupalvusi kogudustes, sest hommikupalvused toimuvad kõik kohalikes kogudustes. See samuti jällegi annab võimaluse tegelikult kohalikul kogudusel teha midagi koos. Midagi rohkemat kui võib-olla selline tavaline orgielu. Ja muidugi vajame neid inimesi, kes siis valmistavad ette ka suuri palvusi. Aga ma arvan, et need väikeste koguduste kohalikud sellised töögrupid on need kõige olulisemad osad sellel aastavahetuse korraldamiseks.
Ja kas need vennad, kes siis praegu Eestis tegutsema hakkavad erinevates kogudustes, hakkavad nüüd neid desepalluseid selle paari nädala jooksul tegema, kas siis nemad on need vastutavad, kes tulevad jaanuaris või tähendab desembri lõpus tulevad siia kohale ja vastutavad siis selle desee poole eest?
et vennad ise te see palvused ei korralda. Nemad osalevad nendel palvustel, mis siis toimuvad meie kirikutes. Ja praegu selle kahe nädala jooksul, mil vennad on siin Eestis, siis toimuvate see palvused nendes kogudustes, kus nad ikka ka tavaliselt toimuvad. Et meie lihtsalt Eesti poolt proovime siis kutsuda rohkem inimesi palvustele ja te see vennad lihtsalt osalevad. Et nad on väga selgelt öelnud, et tegelikult nad on abi jõudna, kui nad tahavad toetada Eesti kirikut, Eesti kirikuid selleks, et meie oleksime siis valmis tegutsema ja nad ainavad nõu, toetavad, aga nad ei võta seda põhivastutust. Sest oluline on ka see elu, mis pärast et jätkub. Et kui me ise suudame leida selle ressursi, et ette valmistada, läbi viia koos siis nende abiga, nende nõul, nende toel, siis ma arvan, et me oleme ka valmis jätkama. Aga te see vennad on juba alustanud selle tööga, et nad on ju reklaami jaganud te see poolt Euroopa noortele, on valminud te see poolt üks videoklipp, ka meie oleme valmistanud ühe videoklippi, üks esimese tutvustava ja kutsuva video selleks aastavahetuseks. Ja praegu on te see vennad siin kui kaks nädalat, siis nad lähevad tagasi Prantsusmaale, tulevad uuesti kuskil suve algusel ja septembris tulevad siis juba mõned ka vabatahtlikud, kes siis jäävad siia, et siis külastada erinevaid kogudusi. Ja siis juba teha neid konkreetsemaid ja suuremaid samme selleks aastavahetuseks. Ja aastavahetuseks endaks tuleb siis, ma arvan, te seest kuskil 50-60 venda appi selleks, et meie saaksime siis korraldada seda suurt ja erilist üritust.
Kas need kogudused siis, nagu ma aru saan, valitigi siis selle põhjal, et kus te see paluseid praegu tehakse selle kahe nädala jooksul, mis nad siin on ja siis proovitakse üle Eesti reklaamida siis seda üritust nendele kogudustele ja inimestele, kes sinna lähevad?
No praegu on jah, see põhirõhk on olnud just nende kirikute erinevate konfessioonide juhtidega kohtumisel. Ja siis seal, kus palvusi tehakse, siis seal osalevad ka vennad. Ehk siis Tallinnas on tesee palvused Kaarli koguduses Mustamäel ja Peetri koguduses. Kaarli koguduses oli eile. Järgmine nädal on palvus Tallinna Kaarlis esmaspäeva õhtul. Peeteli kirikus kolmapäeva õhtul, Mustamäel reede õhtul. Tallinnast väljapoole meile kõige lähemal siis Saku kirikus on palvus laupäeva õhtul ja selle nädala lõpul sõidavad vennad ka Tartusse ja Põlvasse ja seal toimuvad siis ka palvused.
Kust selle kohta rohkem infot saab, et millistes paikades ja mis kellaaegadel need palvused toimuvad, kust te see vennad ka osalevad?
Seda infot me oleme praegu jaganud siis ka muidugi Facebooki teel. Meil on leht nagu see rändurid Eestis ja tegelikult on päris mitu seda lehte, kus siis on neid palvuseid jagatud. On saadetud palvuse ajad ja kavad ka vähemalt Luteri kiriku kõikidele vaimulikele. Et nende kaudu saab ka teada, kus need palvused toimuvad. Aga ma võin siis ka siin kohal veel siis üle nimetada nende palvuste ajad, et neid palvus ei ole ju palju, et ma jõuan et seda ära nimetada, et järgmine palvus nüüd on meil Räpinas 12. jaanuaril kell 9, Räpina Miikali kirikus, Põlvas 13. jaanuaril kell 16, siis Tallinnas esmaspäeval, järgmisel esmaspäeval kell 18.00, Peeteli kirikus järgmisel kolmapäeval kell 18.00, Mustamäel järgmisel reedel kell 19 ja Sakkus siis järgmisel laupäeval ehk 20. jaanuaril kell 19. Et need on siis need palvused, mis praegu on koos vendadega. Ja meil on ka selline koduleht nagu laudate.ee, et seal laudate.ee peal peaks ka olema kogu see palvuste info olemas.
Väga hea. Aitäh selle informatsiooni eest, Tiina Klement, ja soovime siis, et järele jäänud kohtumised te see vendadega läheksid hästi, oleksid hästi informatiivsed ja süttitaksid inimesi üles siis panustama sellesse suurde üritusse, mis aasta lõpus tulemas on.
Ja te olete tõesti kõik teretulnud nendele palvustele, kes vähegi saab, kes elab Tallinna piirkonnas või Tartu piirkonnas, Põlvas ja Räpina piirkonnas. Nii need, kes juba on tuttavad, kui need, kes veel ei ole tuttavad, on võimalus küsida, rääkida, saada kogemuste see valvusest. Ja eriti just Tallinnas ja Tallinna piirkonnas elavad inimesed, siis ma soovitan siis olla aktiivsed ja uurida oma koguduse vaimulikelt, et kas nad on valmis osalema siis või kas nende kogudus osaleb vastuvõtja kogudusena. Et kindlasti nende kohalike vaimulike käest siin Tallinnas saab informatsiooni ka selle aastavahetuse kokkutulekuks.
Aga seniks siis kõike head.
Ja kõike head päeva.
Nädala kaja.
Lisaks TSE-vendadele, kes käesoleval ja järgmiselgi nädalal meil Eestis külas on, käis lõppeval nädalal meie maal visiidil ka Ukraina president Volodymyr Zelenski ning siin kohal ka üleskutse. Ärgem väsigem jätkuvalt Ukraina rahvast toetamast nii palves kui ainelise abiga. Sellest räägib ka järgmine intervju, mille toob meieni hommikutoimetaja Rauno Veri.
Sander Kukk ja William Borisenko seavad ennast taas valmis menekuks Ukrainasse ja sellel puhul kogutakse nagu ikka ka abisaadetist. William Borisenko on meil telefoni juures ja kas see kord on kõige suurem kogumisobjekt või see, mille jaoks abi on tarvis üks buss?
Ma võib-olla alustaks selle tunnustusega vast, mis on kogu Eestile osaks saanud ja julgustusega, et meie intervjuu päeval on ju Ukraina president Volodymyr Zelenski väisamas Eestit ja nagu sa Rauno juba nimetsid, et on eesõigus olnud käia möödunud aastate jooksul just nimelt tema sünnilinnas Kyivoi Rihis, kus siis tegutseb Dom Hleba kogudus. Ja kes omakorda siis nii juba selle täiemahulise sõja algusest kui ka enne seda on siis vähe kindlustatud ja hädas olevaid peresid inimesi aidanud varasemalt siis Donetski ja Luganski piirkonnas, aga nüüd juba peaaegu kahe aasta vältel peamiselt siis Hersoni oblastis ja Hersoni linnas endas. Paarkümmend küla, mida sõidetakse iga nädalaselt läbi meeskonnaga kuulutades evangeeliumi seal ja viies toidu riideabi nendele ja olles ise korduvalt külastanud seda oblastit ja neid paiku külasid, on raske kirjeldada, milline olukord või vaesus seal avaneb, et inimestel on puudu kõigest toidust, soojast, valgusest. Ja aga loomulikult me teame ka, et inimene ei ela üksnes leivast, mida saab süüa, et ka Jumala sõna järgi ollakse väga janused. Ja 22. aasta oktoobris sai viidud nendele abiga kaubik, mis oli selleks hetkeks sõitnud Eesti teedel ligi 300 000 kilomeetrit. Ja see oli suur tunnistus, sest nemad palvetsid selle eest, kui meile tundus, et Jumal on avand ukse, et see kaubik viia, küsisime nende käest ja nad ütlesid, et kuule see on just meie palve vastus, et me oleme nii kaua palvetanud sellest, et meil ei ole millegagi viia, mitme meeskonnad liiguvad nende külade vahel abi viia ja nii edasi. Nii et see sai viidud siis 22. aasta oktoobris sinna. Ja kui me olime mõned kuud tagasi viimane kord väisemas ja külas vendadel õdedel seal, siis selgus, et see kaubik on sõitnud pisut rohkem kui aastaga kuskil 14 kuuga ligi 200 000 kilometrit. 200 000 kilometrit on väga palju ja seetõttu, et see kaubik on teeninud neid nõnda ustavalt, nad ristisid selle eesliks. Aga igal asjal tehnilisel vahendil on ressurss ja limiit ja see hakkab ennast ammendama selle kaubiku puhul. Ja neil on suur vajadus uuema sõiduvahendi järgi, uuema eesti järgi nii öelda. Ja see võiks olla viiekohaline ja kaubaruum taga ja nende teedel ja olukorda sobivaim variant oleks siis selline Volkswagen transporteri kombi variant. Nii et nagu alguses sai nimetatud, et kogume selle ostmiseks raha, plaanime seda osta Rootsist, kus on läbisõidud väiksemad, hinnad mõistlikumad, taust läbi nähtavam. Otsime kindlasti siis varianti, millel oleks manuaalkast ja juba nimetatud siis istmete arv ja kaubaruum taga. Ja kuna sõit on plaanis märtsis, siis me proovime ja usaldame Jumalat, et saame need vahendid kokku kuskil siis 90 000 eurot siin jaanuari jooksul, et siis omada piisavalt aega ja ressurssi leida siis just see õige kaubika veebruari jooksul Rootsist ja toimetada siia ja loomulikult ka kaupa täis panna ja siis juba mitme autoga teele minna märtsis.
William, kuidas saavad meie kuulajad aidata?
Siin on kaks võimalust ja üks ei ole tähtsam kui teine. Esimene kindlasti on see, et palvetada jätkuvalt Ukraina rahva eest, sõja lõppemise eest. Ja teine viis nimetatud intervjuu võtmes siis on toetada selle kaubiku ostmist. Ja ükski summa ei ole liiga väike või liiga suur. Ülekande saab teha siis meie kontole, kas siis avatud lootuse fondi või siis oleviste koguduse kontole, et mõlemad on võrdselt head selle annetuse tegemiseks ja kui kellelgi on midagi küsimusi või tal on endal seismas sarnane kaubik või mõni muu sõiduvahend, mida ta sooviks Ukraina poole annetada, saata või ükskõik midagi muud antud kontekstis, siis võib alati mulle helistada. Ja minu kontakt on leitav ka siis lootusefond.ee kodulehelt ja ma olen kindel, et me saame selle kaubika jaoks need vahendid kokku ja jätkuvalt olla toeks ja õnnistuseks vendadele, kes omakorda aitavad inimesi siis seal Hersonis ja seal piirkonnas.
William Borisenko telefoni number on 5663-3067. Küllap me jõuame veel teie käigust Ukrainasse rääkida, aga küsin just tänase päeva kontekstis, mida te ka ise nii kaunilt avasite. Mis tunne teil on, kui Ukraina president on päriselt Eestis ja Tallinnas füüsiliselt kohal?
Ja ma ise lugesin seda eile uudistest või üleeile ja minu jaoks on see suur tunnustus, aga samas ka vastutus. Räägitakse ju palju väsimusest ja sõjaväsimusest ja olles ühenduses pastor Valeriga ja teiste koguduse liikmetega, nemad kogevad selle räägitud väsimuse tagajärgi. Et abi on kokku kuivamas, inimesed on tüdimas, mitte Ukrainas, aga väljaspool Ukrainat. Ja see tähelepanu ja tunnustus ja eesõigus, et täna on Ukraina president Eestit väisemas ja Balti riike eelnevate päevade jooksul, see innustab rohkem tegema ja mitte vaatama niivõrd oma võib-olla vajadustele ja kindlasti mitte mugavusele, aga seda, mida me saame ja mida mina saan ligimese jaoks teha. Ja vast piiblist kõige rohkem ilmestab või julgustab mind seda antud kontekstis siis tegema just nimelt see halastaja samaarlase lugu, et ei ole see hetk, kus nagu tagasi tõmmata, väsida, fookust, refokuseerida millelegi muule, aga jätkata ja teha seda ustavalt lõpuni.
Avatud lootuse fond kogub raha, et taaskord minna Ukrainasse ja seekord viia sinna üks sõiduvahend, mis on hästi praktiline, mille kaabipajajatele saab viia kohale abi ja meeskond saab ka ringi sõita. William, ma väga tänan teid selle jutuajamise eest, tänan selle hea töö eest, mida te teete ja palju õnnistust.
Palju õnnistusi ja ilusat päeva kõigile.
Nädala kaja.
6. jaanuaril loodi oikumeenilise patriarhaadi kiriku struktuur Leedus ja Leedu eksarhiks sai eestlane isa Justiinus Kiviloo. Ta on nüüd meil telefoni juures. Ehk mõne sõnaga räägite seda tausta, kuidas need arengud on aset leidnud?
No taust on mitme aastane tegelikult, et seda on väga pikk aeg rääkida, et me peame vist eraldi saata selleks tegema, kui on vaja. Aga jah, et ma olen nüüd praegu Tallinnas tagasi, aga ma viibisin nüüd 5 päeva Leedus selle ametiga seos, ka mitte esimest korda, aga nüüd olid sellised esimesed ametlikud tegevused, nagu mida nagu selle rahvas nägi ja jumalateenistused ja kohtumised erinevate inimeste ja kiriku esindajatega ja nii edasi. Aga taust on selline, et õiguse kirik Leedus ei ole olnud mitte kunagi iseseisev, autonoomne, nii nagu ta Eestis on olnud ja elati rahulikult kuni Vene rünnakuni Ukrainale ja siis selle Moskva kiriku pea Kirilli nagu sellise soosiva suhtumisega Ukraina ründamisse sellesse sõjasse ja õigustamisesse, siis mõningad vaimulikud ikkagi ei suutnud seda taluda ja põhimõtteliselt keeldusid teenimast või Kirilli alluvuses teenimast ja neid selle eest nüüd tegelikult eemaldati vaimuliku seisusest, mille siis Konstantinoopoli patriarh nende vaimulike pöördumise tõttu nagu taastas nüüd möödunud aastal ja patriarh palus siis mind, et ma aitaksin teda siis Leedus, kui niimoodi väga lühidalt kokku võtta.
Räägimegi sellest teie ametinimetusest. Ex-arh, kas sellise ametinimetuse saamise puhul peaks õnnitlema või kaasa tundma ja mis see üldse tähendab?
Nagu alati, see on väga suur au ja väga suur usaldus. Tegelikult ikkagi, et ma olen patriarhaadi esindaja või asehaldur või kuidas neid kutsutakse nagu eestikeelsete sõnadega Leedus, just kui on suured tiitlid ja selline au ja selline kuusus. Tõesti nüüd, kui ma Leedus olin, oli see nagu, ma olin võibolla mõned momentid kuulsam kui Kaunases Algeris ühel hetkel nagu, naljaga poleks, aga olukord on tegelikult ju keeruline ja raske ja aga mitte lootusetu.
Milline on selle tekkiva või tekkinud kirikustruktuuri suhe Leedu riigiga, kuidas see kohtumiste sari teil oli, kas on teil endal see pool selge?
Riik on väga hea meelega nagu, riik on soosinud neid arenguid väga väga tugevalt ja pakub oma abi nii palju kui nagu riik, kui palju riigil on võimalik ja nii palju kui tegelikult nagu, nii palju kui kirikul on võimalik ka vastu võtta seda, eest, et ma ei pretendeeri kuidagi nagu riigi kiriku staatusele või selles kuidagi ülekantud tähenduses, nii et nagu, et meie tegevus või see alanud tegevus Leedus on väga hea vastu võtta saanud.
Kas teil on eksarhina nüüd näiteks selleks aastaks, mis äsja algas valmis tegevusplaan, mida uus äsja sündinud kirik peab saavutama, kuidas oma tööd korraldama?
Jah, seal on mõned sellised bürokraatikud asjad ja praegu on valminud põhikiri või statuut ja see tuleb nüüd riigi tasandile registreerida, et saada nagu sellise kiriku staatuse nagu juriidilise poole ka korda. Eks siis on nagu need kogukonnad, mis on 10 üle Leedu, need saavad siis ka registreeritud. Nõnda nagu Eestis see on, et kirikute ja koguduse seadus on ka Leedus ja see tuleb ära teha. Ja luua siis oma mingisugune keskus, kuhu saavad inimesed tulla ja pöörduda. Need on need esimesed sammud. Ja eks siis pärast. Mulle endal on muidugi, nüüd ma, kui ma olin Leedus, teenisin Vilniuses ja Kaunases, aga neid kohtin veel, mida külastama peab. Tahan näha, mis seda üldist pilti üle Leedu ka.
Hea Justiinus, hull küsimus loomulikult, kas see kõik tähendab midagi ka Eestile või kas ta võiks tähendada või peaks midagi tähendama ka Eestile?
Ma ei tea, kas see Eestile midagi tähendab. Eestile tähendab siis seda, et nagu mind väga palju Eestis ei ole enam, aga see ei ole vist väga suur kaotus.
Ma pigem mõtlesin otse küsides, millal meil keelatakse Moskvale allu või õigeusu kirik või millal meil võiks neid muutusi
vaadata? Ei, see mingit keelamist ju ei ole olnud. Et avalikud sellised ütlemised nii poliitikute kui ka muude inimeste poolt on olnud Moskva kiriku suhtes, Leedus ka, aga Leedus tegutseb Moskva patriarhaadi õigeusu kirik edasi, et nad ei ole kuidagi ära keelatud. Aga lihtsalt osad inimesed ei suuda nagu, noh, südametunnistuse vastu minna ja ei saa seal enam nagu väga käia ja kirikutest palvetuda ja selleks see on nüüd selline koht, kus koha inimesed saavad tulla nagu vaba südametunnistusega ja mitte mõelda muudest mõtetest peale Jumala.
Justiinus kirikute ajalugu mõõdetakse aasta sadade ja aasta tuhandete, aga kui nüüd selles skaala peal vaadata neid Leedu arenguid, siis kuidas neid hinnata?
Noh, Jumal teab, jah, see on väga lühike aeg olnud. Ja Konstantinoopoli allumuses või noh, seotuna vaimulikus suhtes on olnud Leedu alad 300 aastat tagasi. Nii et see lugu on nagu, kunagab nagu kaugemale kui Eesti lugu, nagu, et noh, eks näis, jah, Jumal teab.
Justiinus Kivilo on selle aasta algusest Leedu õigeusu kiriku eksarh. Ma väga tänan selle hommikuse jutaajamise ja nende selgituste eest. Palju jõudu ja Jumala õnnistus selles vastutusrikkas ametis.
Ja aitäh kõigile.
Nädala kaja.
No oleme võtnud ühenduse Jeruusalemma, Antseiler nimelt asub Jeruusalemmas ja räägime Iisraeli olukorrast praegu tänasel päeval. No Ants, kuidas praegu Jeruusalemmas olukord on, kas siit kaugelt lugedes meediat jälgides tundub, et igal pool lendavad pommid, et kuidas sa hetkel üldse niimoodi rääkida saad?
No pommid küll lendavad, aga õnneks Jeruusalemmas on rahulik. No Iisraelis on üldse kõik asjad sellised västi lokaalsed, et nii on ta see sõda käib meid siit 70-80 kilometrit nüüd, kui otse linnulennult võtta nii-öelda seal Gaza piirkonnas, et aga Jeruusalemmas on täna õnneks rahulik.
Nii et sina saad elada 80 kilometri kaugusel oma igapäevast elu?
No teatud mõttes, selles mõttes, et eks see kõik on, ütleme, sellega seotud, sest et 7. oktoobril Iisraeli tabanud rünnakuga, Ja sellel järgnenud sõjaga, et noh, ei ole kedagi vist või ühtegi nagu Iisraeli peret või kede hulgas tegelikult ei oleks noh, leina või kaotust või keegi, kes ei teaks kedagi, kes siis sai kas nii-öelda surma või haavata või vigastada 7. Oktoobri Hamasi terroristide poolt korraldatud rünnakus Iisraeli elanikele ja territooriumile. Et selles mõttes, et noh, kõik on selle ümber keerleb tegelikult kogu ühiskond praegu kõikides raadiosaadates, telesaadates kogu aeg ainult räägitakse, mis saab, mida teha. Ja, aga noh, ütleme, tänavapilt on selline rahulik selles mõttes, et autod sõidavad ja inimesed käivad ja proovitakse noh, nii-öelda seda ühiskonnas tava elu edasi elada. Ja noh, kui koguti, eks ju ka 350 000 noort meest, eks ju reservväelast, eks ju sinna sõjategevusse nii lõunasse, ehk siis Gaza piirkonna kõigepealt noh, ütleme ettevalmistusse ja siis noh, see on naljakas öelda, aga see on ikkagi kaitseoperatsioon, eks ju selles mõttes, et Hamas on Iisraeli rünnanud alates 2008, nii et me kolisime Jeruusalemma 2008 ja selles mõttes, et kevadel, aga 2008 sügisel hakkas nii-öelda see esimene kaasast tulev siis nii-öelda rünnak. Me ei tea küll tol hetkel, mida teha nii-öelda, kui raketti hakkas siia peal lendama. Aga selles mõttes, et see situatsioon on selline, et kui sul on 350 000 noort meest nii-öelda noh, ühiskonnast välja võetud, siis põhimõtteliselt ütleme, teatud asutused on kinni, kohvikutes on teine enda, et vähem noh, nii-öelda ettevõtted ei toimi ja noh, riik on tegelikult nagu sõjaseisukorras, eks, et üle 200 000 inimese on evakueeritud nii põhjast kui lõunast, eks, nendest piirkondadest, mis võivad sattuda nagu otsese raketi või siis ütleme kahuri tule alla, et nii see elu praegu käib siin.
350 000 on väga suur number, see tähendab, et väga paljud pered on ilma isata peavad toime tulema. Et kas oskad ka öelda protsentuaalselt, mis see tähendab? See 350 000, et just perede kontekstis?
No selles mõttes, et noh, seda tuleb vaadata ka niimoodi, et mõnest perest on lausa, ütleme, noh, isad ja pojad, eks ju, mitu poega ja mõnes peres on ka lausa emad, eks ju. Et noh, kuna Iisraelis on ka naistel armee kohustus 2 aastat ja osad on neist ka reservis, siis noh, selles mõttes, et ma sulle protsente öelda ei oska praegu niimoodi, aga ütleme, et võid väga naljakaid pilte, võib küll linna peal näha niimoodi, et noh, 200 M6, mis need automaadid on, eks ju, kõnnib nii-öelda, on väiksele teidile tulnud nii-öelda kohtumisele, et 2 nii-öelda mees, naine, mõlemal automaadid seljas, eks ju, jalutavad kuskil, vaatavad vaateakneid või istuvad kuskil kohvikus või siis isa läheb lapsega, eks ju, automaat on seljas. See on nende kohustus, eks ju, kui nad on reservis ja nad peavad olema, nad on tulnud võibolla 24 tunniks või 36 tunniks, siis nad kasutavad seda aega, et siis nagu perega koos olla ja kui mõlemad näiteks on nii nüüd on mees kui naine on parasegu selles armee teenistuses, siis noh, kui nad siis kohtuvad, siis on mõlemal relvad kaasas.
Aga mis saab lastest, kes kasvatab lapsi sellisel juhul?
Ütleme niimoodi, et ma sulle seda üksik asja praegu nagu öelda oska, aga ma toon sellise näite näiteks, et kui Põhja-Iisraelist evakueeriti, ütleme, terved külad, kuna tekis oht, eks ju, Hezbollah pommitab seal külasid, siis evakueeriti, noh, ütleme, kõik ja toodi nad siia, ütleme, Keski-Iisraelisse, näiteks Soolamere äärsetesse hotellidesse ja ega neil seal ju mitte midagi ei olnud, nad lihtsalt, noh, ütleme, maandusid ja ütleme, et mis nüüd siis teha, ütleme, esimene päev, okei, sa sätid ennast sisse, aga mis saab järgmine päev, eks, lapsed jooksevad ringi, sa pead ju midagi kuidagi korraldama hakkama, siis põhimõtteliselt need kogukonnad siis nii-öelda hakkasid organiseeruma nii-öelda ja korraldasid lastele kooli ja hakkasid need uuesti õpetama ja püüdsid nii-öelda, noh, nagu elu edasi viia, et ütleme, et kogu rahvas on selles mõttes kuidagi, noh, väga selline, noh, nagu öeldakse ettevõtlik või ütleme aktiivne, et nagu, noh, elatakse nagu elu ise seisvalt ja see ongi see, mis tegelikult seda riiki nagu edasi nagu viib kogu aeg, et noh, okei, kui me ei saa seal olla, siis me oleme nüüd siin ja me, noh, nii-öelda, läheme eluga edasi ja loomulikult on nendel peredel, kelle hulgas nüüd on nii-öelda kaotused või ütleme ikkagi väga raske selles mõttes, et kes on kaotanud oma isa või ema või venna või mõlemad vanemad või ma arvan, et ikkagi mingi osa kogukonnast on või sugulastest on nüüd siis võtnud selle kohustuse ja kasvatab nüüd lapsi edasi.
Kogukonnad on ju tugevad või kogukond on tugev Iisraelis?
No see on tegelikult, see on ikkagi kogukonna keskne ühiskond, jah, et seda tuleb nagu teatud mõttes mõista ja noh, ka ütleme, noh, see on ajalooliselt olnud niimoodi ja kui Eesti kuulaja, kes loeb ka Eestis eestikeelset uut testamenti ja seal on kirjeldatud nagu, et kui keegi tõugatakse kogudusest välja, siis ei ole ometigi mõeldud seal, et noh, keegi tõugatakse ühest või teisest nii-öelda Eesti mõistes kogudusest välja, vaid tõugatakse kogukonnast välja ja noh, põhimõtteliselt see on peaaegu nagu hukk, eks, et sa oled nagu tervest ühiskonnast välja lükatud ja noh, siis on tõesti, et bye-bye, et vaata, mis sa siis edasi saad teha, et see oli nagu päris suur oht.
Ants Eiler, sina teed filme, kas sul on oma projekt kididega seoses olnud nagu vajadust minna sinna päris sinna sõjakoldesse nüüd 80 kilometrit kaugemale Jeruusalemmast?
No otseselt ei ole olnud ja kuidagi seekord ei ole olnud seda vajadust või ütleme, et ka, jah, sellist nagu ei ole ka lausa lastud sinna minna. Küll oli 2008, kui me siia tulime, siis natuke nagu öeldakse, et selline teadmatus või ütleme, et siis nagu, noh, kuidas seda siis nagu nimetada, et siis ma küll käisin seal nii-öelda selles Sderotis ja Kaasa piiri ääres ja nägin, kuidas sealt üks rakett lendas, aga no selles mõttes, et see oli nagu, siis ei teadnud küll, mida teha, kui sireen kostis ja mis siis nüüd kuhu tuleks joosta või kuhu tuleks varjuda või mida tuleks teha. Aga ütleme, et no see, need mõõtmed on nagu täiesti teised. Selles mõttes, et need, kuidas ma ütleks seda, et need ei ole noh, asundused, vaid need on lausa asulad, ütleme, need asulad, need on ära pühitud, neid ei ole enam. Need kohad, kus inimesed elasid, need on täielikult hävitatud. Kui ma noh, olen näinud neid kaadreid, mis on sealt siis nagu näidatud, et majad on põlenud, need nii-öelda kibutsid või on hävitatud, noh, kes rohkem, kes vähem, inimesed on tapetud, noh, terved pered tapetud, et kuidas nagu sellesse kõigesse suhtuda, et see on nii, et on, seda riiki on ikka raskelt rünnatud.
Sa nimetasid seda sõda Iisraeli poolt nagu kaitseoperatsiooniks, ometi maailm kutsub üles Iisraeli tagasi tõmbuma ja rahu kehtestamas piirkonnas. Kas see üldse on võimalik?
No selles mõttes, et noh, kui seda vaadata nagu nüüd juba natuke nagu ajalooliselt, siis ajalooliselt mis juhtus? Eks? Juhtus see, et peaminister Ariel Sharon siis maailma rahvaste survel tõmbas Iisraeli nii-öelda armee kui ka Gaza sektorist välja, kui ka kolis välja nii-öelda siis juudisoost elanikud ja isegi surnuaiad koliti ära nii-öelda, et kaevati välja ja koliti teise kohta, et ei oleks mingisugust probleemi sellega, et näed, üks juud takistab seal kaasast nii-öelda inimeste rahulikku elamist. Mis juhtus, eks ju, Palestiina omavalitsus tuli siis nagu võimule, aga nad seal väga kaua võimu ei saanud pidada, sest suurem võim nii-öelda Hamas tuli kolis ka sinna ja võttis need Palestiina omavalitsus omad kinni ja lasti maha ja võttis võimu enda kätte. Noh, nii-öelda küll korraldati mingid valimised, aga noh, kui kedagi teist valida ei ole, siis noh, nemad tulid võimule. Ja peale seda on nad põhimõtteliselt kaevanud ja ehitanud seda Gaza piirkonda põhimõtteliselt nagu sõjapolugooniks või põhimõtteliselt on see nagu, see on nagu üks suur kindlus. Sinna alla kaevati tohutu tunnelite võrk, relvasid on Iisraeli armeel leidnud kõik võimalikest kohtadest, haiglatest, kodudest, nii-öelda propagandalist informatsiooni, mida siis noh, õpetatakse lastele, et nii-öelda ette valmistada seda, kogu seda ühiskonda siis nii-öelda Iisraeli vaenulikuks või ütleme terroristlikuks ühiskonnaks. Et ütleme, et see alates 2006, mis on toimunud, on nii-öelda teatud mõttes nagu teadlik ettevalmistus ja kui nüüd tänasel päeval otsitakse taga neid, noh, nii-öelda neid Hamassi võitlejad sealt urgudest või tunnelitest, et neid sealt kätte saada, nii-öelda nende rahulike elanike vahelt, kes ka põhimõtteliselt aitavad kaasa sellele organisatsioonile, siis ütleme, et see situatsioon on hästi keeruline, eriti kui sa seda nagu pealt vaatad, lihtsalt, et oi-oi-oi, et näed, Iisraeli armee nüüd toimetab mingisugusel territooriumil, kus rahulikud elanikud püüavad elada, ja, aga kui seda rahulike, nii-öelda rahulike elanike all toimub, noh, ütleme, aktiivne valmistumine rünnakuteks ja ründeks ja selles mõttes siis see ei ole enam nagu sama situatsioon ja põhimõtteliselt ütleme, need terroristid, kes siis endal on nagu need kaevanud või ma ei tea, kes need tunnelid on kaevanud, aga igal juhul seal nad ennast varjavad ja tohutu see relvade hulk, mis seal on ja mis siis nagu noh, Iisraeli suunas on välja lastud ka see raketide hulk on üle 13 000 vist oli see number, mis lausa selle sõja ajal on välja tulistatud. See ei ole nagu selline, nagu pealt paistab, et kui sa nagu lähed natukene lähemale ja hakkad vaatama, siis tegelikult on tegemist ikkagi sellise juudi ja Iisraeli vaenuliku gruppi tegevusega, mis on lausa noh, nii-öelda võimustaatuses ja põhimõtteliselt ega kellelgi seal palju midagi muud nagu öelda ei ole ja noh, kui sa seda nagu tegelikult sealt kätte ei saa või noh, nagu öeldakse ära ei elimineeri, siis põhimõtteliselt ega sealt mingit nagu rahu või sellist nagu oodata ei ole, et noh, nüüd lõpetame ära ja siis läheb nagu kõik rahulikuks, aga see on nagu vähk, et kui sa seda kätte ei saa, siis põhimõtteliselt ta kasvab tagasi, et samamoodi ilmselt tekib ka selles variantis.
Ja nüüd viimane küsimus veel, ma kohalikud kogudused, mis on Jumala sõnum kohalikes kogudustes, mis on seal hetkel üleval, ma mõtlen just messiaanlike kogudusi?
No, et see on see, et messiaanlikud kogudused on, see on ka väga selline erinevate nii-öelda denominatsioonide kogum Iisraelis, et noh, eks jõulude ajal oli ikkagi see rahusõnum, et meile on antud päästja, aga kui nüüd nagu mõtelda seda, siis millega algab näiteks apostlite tegude raamat, eks ju, siis Jeesuse ja Yeshua õpilased küsivad, et kas sa nüüd siis taastad Iisraeli kuningriigi, kuna Messias on surnust üles tõusnud, miski teda enam ei taba, nii-öelda ta ei ole enam see osa või ütleme ihuga sellest maailmast, teda ei ole võimalik enam selles mõttes tappa, kõik on võimalik, et noh, kas nüüd läheb lahti või? Ja ta ütleb neile, et ei, et hoopis teine asja on oluline, eks? Et te saate pühavaimu väe ja mis tuleb teie peale ja oodake seda ja peate kuulutama, nii-öelda tunnistama minust siin Jerusalemmas ja Juudeas ja Samaarias ja kuni maailma otsani. Et selles mõttes see nagu eesmärk on olnud, noh, nii-öelda peaks olema nagu kogudusele, mis on antud, on nagu teine. Aga ütleme, tegelikult, kui vaadata, millega algavad evangeeliumid, siis on need sõnumid, et sündinud on juutide kuningas, nii-öelda. Et me peame nagu mõistma seda, et Messias on ikkagi juutidele kuningas ja selles mõttes, et kui messiaanlikud kogudused, noh, loomulikult ootavad tema tagasi tulekut, aga ka need sõnumid on, noh, muidugi sõjaga sealtult ikkagi nagu rahusõnumid.
Nii, et keskendume rohkem Jeesusele. Aitäh ka selles raskes olukorras seal. Aitäh Ants Seiler selle jutuajamise eest ja rahu Iisraelile.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Kärt Tamm tegi viimase intervju ja nüüd saab sõna veel hommikutoimetaja Rauno Veri, et teha juttu igakuistest huvitavatest vestlusõhtutest Paide kirikus.
Milline on hommik Paides?
Päeva algus on selline sombune, et sajab natukene mingit kas lörtsi või lund, et ei saanud praegu aru, pole veel õues käinud aknast välja vaadates.
Vestlusõhtute sari kirik kogukonnas, kogukond kirikus, ehk meenutate mõne sõnaga, mis üldine kontseptsioon ja raamistik on, milline see vestlusõhtute sari on seni välja näinud?
Ja, et vestlusõhtute sari sai alguse meil möödunud aasta oktoobrist ja suunatud on ta siis tõesti nagu juhtmõte või moto meil on, et kirik kogukonnas, kogukond kirikus, et nii kiriku liikmetele, koguduse liikmetele kui ka siis kõigile kogukonna liikmetele, keda siis paeluvad need teemad, mida kirikus käsitletakse või mis mingil kombel on seotud siis usuga või religiooniga, et ja see on nagu ilusti käima meil läinud, et siia maani on väga elavat huvi üles näidatud, et see annab julgust nagu edasi minna ja lootus on, et on elav huvi ka tänasel õhtul.
No kindlasti on tänase vastu ka elav huvi, sest teoloogia doktor Arne Hiob on ise kohale tulemas ja teemaks on püha maa, mida ta nii hästi valdab. Kas olete teie selle vestluse pühe osalisena ennast ka juba mingil moel valmis pannud?
Jaa, et eks ta selline igapäevane töö ju vaimulikul ole, mis on seotud piiblika ja selle juured on nii otsapidi ikkagi pühas maas. Ja kui seda maad ei tea ega tunne kas või põgusaltki, siis on teinekord väga raske ühte või teist asja võibolla ka mõista, mida inimestele selgitada või mis mingi tähendus ka piiblis on, et sellepärast on hea meel tõesti, et Arne Hiob on tulemas, kes ma julgen küll öelda, et ta on vaimulik, kes kõige paremini tunneb Iisraeli või püha maad, olles aastaid teinud sinna siis ekskursioone ja palverännakuid, et olen isegi koos temaga seal käinud ja kannan neid mälestusi siia maani soojalt endas.
Pigem suunasin küsimuse sinna, et kas olete nii-öelda mõelnud välja mingid fookuspunktid, et mis on need aspektid, mida te käsitleksite, kuna teema on niivõrd avar?
Tegelikult on niimoodi, et väga ei tahaks nagu Arne Hiobit suunatagi, et tema ise teeb valiku, ma tean, et tal on ka pildimaterjal kaasas, et mida ta tahab näidata, et ei tahaks kuidagi teda hakata raamidesse suruma. Ehk siis inimestel ole võimalik küsida, mis neid nagu huvitab ja tegelikult on antud ka, me oleme kokku leppinud, et sellise vestlusõhtu, ütleme siis raamistiku, et juhul kui seda ettevalmistada on meil ikkagi välja mõelnud või seda haldab ja suunab, on koguduse liige Eimar Veldre. Et tema on nagu siis moderaatoriks ja mina olen siis nagu pigem kõrval nagu selline taustajõud või toetav jõud. Et teine kord siis võib-olla mõnda küsimust täpsustada, aga kuna Eimar Veldre ei ole teoloog ja võib-olla ka mõnda vastus seal ise niimoodi küsida ja täpsustada, et ta oleks meil kaasa ja inimesele ikkagi arusaadavas ja mõistetavas keeles. Et võib juhtuda, et me teoloogidena teine kord hakkame võib-olla ka natuke kaanani keeles rääkima tänapäeva inimese jaoks. Et selles mõttes minul nagu ei ole suurt sellist ettevalmistust praegu olnud.
Paide Püharisti kirikus jätkub vestlusõhtute sari kirikukogukonnas. Kogukond kirikus täna on teemaks Pühamaa eile täna homme. Andres Tšumakov-Öl, kas te julgete prognoosida, kas need, kes tulevad käekambrisse kuulema, julgevad ka midagi küsida, kui niivõrd autoriteetne külaline ja diskussiooni tase nii kõrge?
Varasemale kogemusele tuginedes julgen öelda, et julgetakse küll küsida. Et kuna me oleme käärkambris, noh, käärkamber Paide kirikus ei ole nüüd väga väike, aga ta ei ole ka nii väga suur, nagu näiteks on kirikuruum, et kus inimesed võib-olla tunnevad ennast kuskile tahaplaanile jäävad või ei paista välja, siis mõneti see käärkamber annab ka sellise õdusa ja intiimse hetke, kus siis, noh, tuntakse ennast võib-olla mõneti ka vabamana ja seda küsimise hirmu ma küll ei ole täheldanud. Et pigem on ikka julgesti küsitud. Ja teelt on seda ka täna. Sest ma usun, et Arne Hiob oma olekuga juba sisendab sellist turvalisust ja sõbralik õhkond, et vaatamata oma autoriteetsusele julgetakse ikka küsida.
Kuivõrd te ootate väljaspoolt kogudust inimesi kuulema teistest kristlikest kirikutest, kes Järvamaal tegutsevad ja ka linnarahvast?
Väga ootan, et jällegi kuna senine praktika on näidanud, et lisaks koguduse liikmetele on osalenud väga suur hulk inimesi, kes on asjast huvitatud, siis usun, et Pühamaa teema on ka see, mis paelub inimesi kindlasti väga ja ma julgen küll eeldada, et tuleb ka väga palju kogukonna liikmeid, mitte koguduse liikmeid siis. Aga kindlasti ka koguduse liikmeid, kes on kuskil mujalt konfessioonist või vabakirikust, et kogudustest.
Arne Hiob.
Tulevad samuti.
Täna õhtul kell 6 Arne Hiob Paide Püharisti kirikust teemaks Pühamaa eile täna homme. Andres Tšumakov, väga tänan selle hommikuse jutuajamise eest ja soovin tänaseks õhtuks arukutat ja mõnusat vestlust. Et kõik läheks korda, öelge veel mõni sõna, kuidas läheb praegu Paide Püharisti kogudusel ja teistel kogudustel, mida te Järvamaal teenindate?
No hetkel on selline jõulujärgne aeg ja jõulujärgne aeg on natukene selline rahunemise periood alati olnud. Et suuri kontserti jumalateenistusi nüüd jaanuarikuus ei ole. Mis nüüd küll on, et jaanuarikuu ei ole ka võib-olla väga rahulik kuu, eks ta ole selline bürokraatide püha kuu, kus meil on siis aruannete koostamise ja tegemiste ja esitamiste tähtaeg. See tähendab seda, et möödunud aasta kokkuvõtete tegemine. Et Paide kiriku kohta võib öelda, et võrreldes varasemaga nüüd natukene liikmete arv on kasvanud, noh küll 5 inimese võrra, kes oma liikmeannetusega on teinud, aga oleme tänulikud selle eest ja tagasi nüüd ka lõppenud aastale vaadates oli väga tegus aasta, kui me mõtleme, et meil oli piibli maraton emakeele päeval. Lugesime terve Johannes evangeeliumi ette erinevate inimestega ja Oreli maraton, kus tähistasime Paide kiriku Oreli 90. sünnipäeva, käisid erinevad organistid. Mitme tunni jooksul kõlas Oreli muusika arvamusfestivali ajal. Et julgen eeldada, et läheb niimoodi mõnusalt, võib-olla isegi stoiiliselt rahulikult, aga natukene ka tõusos joones.
Suur tänu teile, Andres, ja veel enne, kui ma kõne eest teid tänan ja selle vestluse eest üks kena mõte siia pereraadio kuulejatele, et ka neil oleks hea päevale vastu minna.
Et kindlasti soovin hoidmist nii tänasesse päeva kõigile kuulejatele, kõigile kuulejate lähedastele, kõigile meie lastele ja inimestele, kes meil on väga kallid ja armsad. Nii tänaseks kui ka kõikideks järgnevateks päevadeks.
Suur tänu teile, Andres, ja palju õnnistust.
Teile ka.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid viis intervjuud Pereraadio selle nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Tiina Klement, William Borisenko, Justinus Kivilo, Ant Seiler ja Andres Tšumakov. Suur aitäh ka hommikutoimetajatele Johannes Otsale, Rauno Verile ja Kärt Tammele nende intervjuude eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus, rahu Iisraelile, rahu Ukrainale ja teile head kuulajad palju Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Issand vaatab ülalt taevast, oma elu paigas näeb. Kõiki neid, kes mures vaevas, jõuetult kell alla langend käes. Sõjaratsudele lootes ei saa päästa meie maad. Kõigiga on tema tõotus, kes ta peale loodava. Õnnis on rahvas, õnnistatud me maa, kui abime taevast ja lootus Jumala peal. Õnnis on rahvas ja õnnistatud.